Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, aksi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu 31 April 2026 mendapat perlawanan yang keras dari pihak militer. Aksi ini sebenarnya adalah aksi solidaritas untuk kasus Andri Yunus, wakil koordinator Kontras yang mendapat serangan air keras di Jakarta beberapa pekan yang lalu. Semua pihak prihatin dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak militer menyikapi aksi-aksi pro-demokrasi karena menyampaikan pendapat dijamin haknya sepenuhnya oleh undang-undang. Saya menguntak Bang Buyung Marajo, koordinator Pukja 30 atau Kelompok Kerja 30, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Kalimantan Timur yang fokus pada isu-isu semacam ini dan juga terlibat dalam aksi-aksi solidaritas bagi Andri Yunus dan kawan-kawan Kontras. Dan berikut ini perbincangan selengkapnya. Baik Bang Buyung, saya sudah membaca rilis ini, tapi secara singkat kami ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi kaitannya dengan aksi untuk Andri Yunus itu. Mungkin ya singkat saja ceritanya, apa kemarin yang terjadi?
Ya, yang terjadi di Balikpapan maksudnya
gitu. Iya, betul.
Iya, kemarin kan kawan-kawan di Balikpapan, mahasiswa dan gabungan elemen juga, itu kan di koalisi mereka di sana, gitu kan, buat aksi ya, sekitar jam 4 gitulah. Nah, mereka itu kan mendemo, istilahnya menyampaikan aspirasinya di depan Korem sana. Menjadi represif itu di sana sama tentara, oknum-oknum yang lagi bertugas di situ. Ya, banyak berbagai macam alasan ya. Ini lahan kami, ini OPN, Objek Vital Nasional, dan beberapa kawan itu juga ini mendapat kekerasan. Ada yang tendang dan dicaci maki di sana.
Aksi ini memang mengarah ke tentara karena yang di Jakarta sudah jelas pelakunya militer, begitu ya?
Ya kan, ini sebetulnya kan aksi kawan-kawan dalam bentuk solidaritas ya. Itu kan mengingatkan juga bahwa saya kan Kalimantan Timur kan bukan saja daerah yang baik-baik saja gitu ya. Karena banyak sekali selain polisi juga tentara juga terlibat dalam bisnis-bisnis gelap ini. Batu bara dan kayu. Nah, ini menjadi peringatan juga gitu di kita, sekaligus menjadi kita lebih hati-hati bahwasannya negara ini sudah terlalu keras dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya gitu. Itu tidak menutup kemungkinan pada aktivis, pembela HAM, pembela lingkungan, dan termasuk masyarakat adat.
Dalam aksi kemarin, apakah polisi hadir menengahi begitu?
Memang secara prinsipnya mereka sudah mengajukan ya pemberitahuan untuk aksi gitu, dan itu juga saya tidak mengetahui misalnya ada polisi juga untuk menengahi di sana. Memang kalau terlihat di videonya yang tersebar juga di media sosial itu semuanya memakai seragam dan baju lorek.
Kita melihat dalam beberapa pekan terakhir ini sepertinya memang ada semacam krisis kepercayaan terhadap militer ya secara nasional. Begitu Bang Buyung.
Ya, pertama gini juga, bukan hanya krisis kepercayaan diawali gini. Yang mendasar itu juga pertama soal ini militerisme gitu, apalagi ini tentara itu menguasai atau menduduki jabatan-jabatan publik gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian kita di baik di nasional maupun daerah gitu. Dan tentu saja ini akan memberi ruang kepada mereka untuk melakukan tadi entah itu kekerasan dan manipulatif terhadap jabatan-jabatan publik mereka. Bahwasannya dalam aturan itu tidak boleh itu rangkap jabatan, karena cukup militer ya militer saja gitu. Untuk urusan publik itu diberikanlah kepada publik gitu. Dan jangan sampai nanti urusan-urusan publik ini pendekatannya ya seperti ini, kekerasan dan bersifat militeristik seperti ini,
karena tentara sulit diajak diskusi ya.
Tentara ini kan istilahnya kan punya rantai komando ya.
Betul.
Rantai komando ya, mereka tidak akan tahu gitu ya. Kita tahu ya namanya pelindung gitu ya. Baik tadi tentara dan polisi yang sudah menduduki jabatan-jabatan publik ini kan melindungi rakyatnya gitu. Apapun gitu. Nah, ini kan hanya bisa dihadapi dengan jabatan-jabatan publik gitu di masyarakat gitu. Bukan militer. Nah, kalau pendekatan seperti militer ini, ya jangan harap nanti kekerasan terhadap militer apa dari militer pun akan semakin meningkat. Nah, ini kan akan mencederai demokrasi kita. Nah, ini akan memberikan apa dampak-dampak buruk terhadap demokrasi kita ke depan gitu. Di mana militeristik inilah yang menduduki jabatan, sedangkan mereka tidak menduduki jabatan politik, ya kita tidak. Misalnya beberapa oknum juga gitu, ini pelaku kejahatan terhadap sumber daya alam di Kalimantan Timur. Nah, siapa yang akan mau memeriksa? Apakah mereka nanti lewat pengadilan sipil apa militer? Nah, ini yang kita jaga-jaga bahwa kejahatannya kejahatan sipil gitu. Nah, harusnya ditarik ke pengadilan sipil, bukan di militer. Tapi ya itu tadi, khawatirnya kalau sudah terkait ke militer, ada lepas tangan juga dari misalnya dari pihak kepolisian pemeriksaan tersebut, belum dibuktikan ada kesalahan apa sebagainya, sudah diberikan kewenangan ini kepada militer. Nah, ini yang menjadi catatan kita baik di Kalimantan Timur dan kawan-kawan di daerah lain.
Kalau Bang Buyung mengamati, kita ambil agak mundur ke belakang dan dalam skala Kalimantan Timur ya, Bang Buyung melihat ini meningkat di masa Prabowo itu ini, atau sebenarnya sudah di masa Jokowi juga militerisme atau bau-bau militer ini meningkat di Kalimantan Timur khususnya?
Bukan hanya rejim Jokowi dan rejim Prabowo sekarang itu. Sebetulnya dari rejim sebelumnya, jauh sebelumnya itu kan sudah menggunakan tangan-tangan militer. Nah, ini artinya tangan militer ini yang harusnya melindungi, menjaga gitu. Bukan tadi melakukan kekerasan gitu. Ya, kita tahu sejarah juga banyak ya. Bukan hanya misalnya G30S PKI misalnya seperti itu. Bukan apa DITN Permesta misalnya gitu. Tapi sejarah Labo juga militernya betapa tadi kewenangannya itu terlalu besar. Nah, ini yang diberikan, apalagi mereka menduduki jabatan-jabatan masyarakat sipil lah yang harusnya tadi menduduki itu. Nah, kalau pendekatan militeristik seperti ini ya, kita tidak heran lagi gitu kan, menjadi lebih waspada dan memberikan apa? Rasa tidak percaya terhadap tadi jabatan-jabatan yang diberikan kepada militer untuk menduduki jabatan sipil. Nah, ini yang jadi catatan kita. Ya, kekerasan-kekerasan itu kan pendekatan lewat intimidasi, lewat kekerasan dan menggunakan apa atribut-atribut militer ini. Nah, mereka tahu psikologis masyarakat Indonesia kalau berhadapan dengan militer ini ya tidak ada ampun. Siapa yang bisa melindungi seperti ini? Bahwasannya mereka itu adalah pelindung rakyatnya.
Dalam kasus Kalimantan Timur, tangan militer ini jauh masuk ke bisnis-bisnis industri ekstraktif misalnya ya?
Iya, ya, itu tidak dipungkiri gitu kan ya. Bilang masyarakat Kalimantan ya rahasia umum gitu. Siapa yang bisa menyentuh itu? Nah, ini yang menjadi penyidikatan kita selain tadi peran-peran polisi ya, peran-peran militer ini gitu kan. Ini kan bisnis ya gitu. Walaupun bisnisnya mereka tuh ilegal gitu. Nah, ini siapa yang bisa memantau di sana? Ternyata tadi itu ya, selain titipan-titipan para jenderal bintang, melati dan sebagainya, ini juga memberikan apa? Ruang-ruang penegakan hukum itu semakin sulit.
Karena takut pada yang di atas ya ini.
Jelas. Pendekatan militer.
Menjadi sebuah pemakluman ketika militer sangat takut kesempatan mereka di ranah sipil ini akan grogoti atau mungkin akan dipretelik oleh upaya-upaya dari teman-teman kontras dan sebagainya di Jakarta itu ya.
Iya, itu kan bagian dari apa respon-respon terhadap apa ya kegagalan negara lah untuk tadi apa memberikan ruang-ruang partisipasi, ruang-ruang keterbukaan gitu kepada masyarakat sipil gitu kan. Karena apa tadi, baik secara konstitusi dan demokrasinya pun bahwasannya kedaulatan itu kan ada di tangan rakyat, bukan di tangan para jenderal, bukan di tangan para militer gitu kan. Nah, ini yang harusnya diingat oleh mereka gitu. Selain mereka juga menyalahkan tadi sumpah-sumpah mereka sebagai prajurit gitu, sumpah-sumpah mereka sebagai apa pelindung, pengayom dan melayan masyarakat baik polisian gitu. Nah, ini juga akan bertentangan nanti. Nah, mereka akan lebih takut kita dengan apa tadi atasannya, pimpinannya gitu, karena ini kan rantai komando gitu.
Ya, betul.
Hierarkinya bukan pada apa rakyat gitu. Nah, ya kan kalau pada ini mereka punya kewenangan tadi, sekarang membawa senjata, kalau masyarakat aja dibawa ke senjata, walaupun itu kosong, itu sudah membuat orang akan, ya masyarakat sipil akan berkata, oh ada apa ini, gitu kan,
Betul.
sampai bawa senjata, apa itu kan salam. Nah, kewenangan itulah, itu mereka membawa senjata, sama halnya seperti polisi tadi, walaupun mereka ini kan bagian dari sipil yang dibawa senjata. Nah ini, nanti akan kekerasan-kekerasan saat tadi, soal-soal apa konflik agraria gitu ya, terhadap sumber daya alam tadi yang kawan bilang tadi soal apa ekstraktif gitu kan, ya
Tambang.
jelas saja nanti berhadapan dengan masyarakat adat gitu.
Dan kita sudah melihat itu banyak video selama ini beredar bagaimana konflik itu akhirnya menempatkan rakyat sebagai korban ya.
Iya, nah selama ini gitu kan pelanggaran-pelanggaran itu yang dilakukan oleh militer dan polisi selalu apa gitu, menguap.
Iya.
Apakah misal tadi diberikan misal sanksi hukuman seperti sipil lah, ternyata hanya bagian sebagian besar kan hanya mutasi. Mutasi soal kepangkatan yang ditunda gitu kan.
Iya.
Cuman di sana padahal tadi itu kan ada hak masyarakat, ada soal nyawa itu yang apa mereka langgar gitu. Padahal jika akan berbeda gitu kan bisa tadi. Misal kalau ini dibalik, bagaimana tadi kalau sipil ini mukulin misal tadi militer akan beda urusannya. Dan biasanya itu tadi kalau sudah militer mukulin mukulin masyarakat sipil, ya tadi upaya-upaya damai setelah itu ditawarin apa tali asih itu kan dianggap boleh, padahal di sana ada beban psikologi dan tadi ini soal-soal nyawa dan beban psikologi yang warga atau rakyat hadapi. Nah ini yang harusnya mereka pegang, ya semoga saja soal-soal apa pendidikan HAM bagaimana melindungi rakyatnya gitu kan, padahal mereka juga bagian dari rakyat juga harus mendarah daging ke mereka. Jangan sampai rakyat yang bagian musuh.
Yeah.
Ya, mungkin anu ya bro ya, kelamaan tidak berperang mungkin.
Jadi musuhnya rakyat sendiri.
Iya.
Mbak, Mbak, apakah pengalaman di Kalimantan Timur, mungkin ini masih pendek 1 tahun, Prabowo sudah menjabat 1 tahun dan dia militer, apakah Bang Buing merasa ada keistimewaan bagi kalangan militer di bawah Prabowo kali ini?
Ya kita tahu ya, tidak menutup kemungkinan itu Prabowo naik itu kan bagian dari mainnya tangan-tangan apa tangan-tangan gelapnya militer tadi, soal-soal rekayasa sosial kekondisian gitu kan untuk apa memuluskan Prabowo ini menjadi orang nomor satu di republik ini, tidak menutup jelas saja gitu kan pada komposisi kementerian lembaga kelembagaan baik itu apa posisi-posisi yang tradisi kan banyak sekali dikuasai oleh para militer. Nah ini menjadi apa jawaban besar ini. Jangankan urusan-urusan tadi apa kenegaraan, tentu saja seperti MBG juga dikuasai oleh militer juga, walaupun itu hanya beberapa orang, tapi itu artinya proses-proses strategis yang diberikan. Ya tentu saja boleh saya bilang ini adalah kompensasi dari mulusnya Prabowo menjadi orang nomor satu di negeri ini.
Pendengar, Bang Buyung Marajo, koordinator kelompok kerja 30 di Samarinda, baru saja bercerita tentang apa yang terjadi di Kalimantan Timur dan bagaimana militerisme mendarah daging masuk ke sisi-sisi kehidupan masyarakat sipil di kawasan itu, termasuk dalam industri ekstraktif yang mau tidak mau akan merugikan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.